Kala e papun se ishte në qeshorë ushtritur nga 5.7 në 5.8%, pavarësisht vendeve të reja pune të krijuara në Australi. Është ky faktor që do të jetë në mendjen e Bankës Rezervë kur bordi i saj mblidhet për të diskutuar mbi normat e interesit pas 2 javësh. Djekim raportin bi papunësin në cila brenda një muaj në Australi u rrit për 0.1%. Vende të reja pune dhe rritja ekonomike mund të ketë qenë në fjallorin e qeveris tani e një kohë, veqojmë këtu fushatën zgjedhore. Por Martin Lakos nga Macquarie Businesses thot se shkala papunësis ka një histori paksa të përzirë.
The unemployment number rose from 5.7% to 5.8%. And the reason for that is there are more people out there.
Shkalla e papunësisë u rrit nga 5.7 në 5.8%. Në treg ka shumë persona që kërkojnë punë dhe kjo është arsye pse kemi një rritje modeste të papunëve. Gjatë muajit të kaluar u krijuan 38.000 vende të reja pune me orar të plot. Por në anën tjetër u mbyllën rreth 31.000 pozita me orar të pjesëshëm. Në gjithë vendin, shkala papunësisë u rrit në këto shtete, në Queensland, në Tasmania, në South Australia dhe në New South Wales. Edhe pse statistika tregojnë se me 5.3% New South Wales ka nivelin më të ulët të papunësisë. Ndërkohë, me nota pozitive u paraqitën Western Australia dhe Victoria. Këtu papunësia shënoi rënje. Ekonomisti Warren Hogan thotë se trendi kombëtar sugjeron një ngadalësim në hapjen e vendeve të reja të punës. I thought
the unemployment rate is clearly stabilizing. It's no longer trending down. It picked up a little bit this last month, but I'd say that we're stabilizing. The real issue is
shkalla papunësisë së trakt tregon efektin stabilizues. Papunësia shënoi rritje muajin e kaluar, por analizat thonë se është duke rënë në shkallë të pritshme. Çështja tani është se a do të krijojmë vende të mjaftueshme të reja pune në 6 muajt e ardhshëm për të mbajtur shkallën në nivel të qëndrueshëm apo do të kemi një rritje të papunësisë. Ai thotë se shifrat që kanë në dispozicion qeveria dhe Banka Rezervë qartë paralajmërojnë që të jemi të kujdesshëm.
The market's focused on the next CPI, the next inflation report, which is due out in a few weeks, and if that's low, they'll go again. I think that they're probably more likely to...
Tregu është i fokusuar në indeksin e çmimeve të konsumit dhe te raporti i arshëm inflacionit që të bëhet i ditur javën që vjen. Në qoftë se ky raport tregon uljen e indeksit të çmimeve të konsumit, ka shans që qeveria të përgjigjet me stimulime të reja në ekonomi, dhe kjo do të jetë një shkas për të ulur normën e interesit bankar për para të gatshme, thot ekonomisti Warren Hogan. Por, ulja normës interesi dhe tregun e paras, me gjithat mund t'ju sjell institucioneve financiare stres edhe më të madhë. Kompania Moody, e cila miret me dhënjën e shërbimeve konsulencë, paralajmëron se një periudhë gjatë e normave të ulta të interesit ka gjasë që të prek bankat, duke u bërë atyre gjithnjë e më të vështirë uljen e normës interesit të kreditimit për huamarsit. Thank you.